velkomin til fundar Sveitarstjórn Skagafjarðar haldin í safnahúsinu við Faxatorg þriðjudaginn 11. desember klukkan 16:00. Dagskráin er í fjórum liðum. Fyrsti liðurinn eru fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðarráðs frá 29. nóvember og 5. desember. Atvinnu- og ferðamálanefnd 4. desember, félags- og tómstundanefnd 4. desember, fræðslunefnd 3. desember, landbúnaðanefnd 5. desember, menningar- og kynningarnefnd 3. desember, skipulags- og byggingarnefnd frá 6. desember, umhverfis- og samgöngunefnd frá 28. nóvember og 5. desember. Annar liður, það er síðari umræðum endurskoðun og samþykktum sveitarfélagsins. Þriðji liður, það er tilnefning áheyrnarfulltrúa Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í nefndir. Fjórði liðurinn lagt fram til kynningar. Það eru þrjár fundagerðir, það er ein fundagerð frá Skagafjarðarveitum og tvær fundagerðir frá heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 29. nóvember og ætla að byggja Gunnar Braga kynna hana. Gunnar Braga, gerðu svo vel.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur 29. nóvember. Nú, þarna kom sýslumaður til fundar við byggðaráðs. Ég framhaldi að bréfi sem hann sendi byggðaráðinu. Erindi til afgreiðslu, það var heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra fjárhagsáætlun fyrir árið 2008. Nú þriðalið, þar var boðað til fundarboði veiðifélaginu Flóka. Nú fjórðaliður, það var bréf frá stjórn Skalla, félags smábátaeigenda. Nú í fimmtalið, þar var bréf frá iðnaðarráðuneyti vegna þriggjafasa rafmagns skipan það sem var farið fram á upplýsingar varandi ákveðin atriði var að þetta þykja á rafmagnið og vinnuhópur settur í gangi framhaldi því. Nú sjötti liður, það var fjárbeiðin í stígamóta. Nú sjöndi liður, það er óbyggða nefnd þjóðlöndu kröfur. Áttundi liður, það er ráðsamt í kynningar, fjárhagsáætlun eða lagt fram segir fjárhagsáætlun 2008, tekjuforsendur. Nú síðan var lagt fram til kynningar bréf frá heilbrigðisráðuneytinu varðandi heilbrigðisstofnun á Sauðárkróki. Það var svar við bréfi sem byggðarráð eða sveitarstjóri sendi ráðuneytinu. Nú tíundu liður, þá þjónustu við þess könnum sambands íslenska sveitarfélaga. Takk.
Takk að fyrir Gunnar Bragi, þá orðið laust um þessa fundagerð byggðarráðs. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það eru hér þrír liðir sem hefur lagðis drep á, fyrst fjórði liðurinn og það er bréfið frá Skalla, félagi smábátaeigenda. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem að við fáum slíkt erindi til okkar og undirskriftarlista líka sínum tíma, ansi margra skagafirðinga sem að tjáðu skoðanir sína að þessu en og nú er byggðar að búið að taka undir þessi sjónarmið og þá í ítrekka en það gerist lítið á hinum endanum gagnvart því þá að bregðast við í ráðuneytinu. Þannig að kannski þurfum við að fylgja þessi eitthvað mér eftir heldur við höfum gert og við stóttum að skapa eitthvað umræðum þetta þar og þá við okkur en þetta strandi ekki á einhverjum þess vegna embættismönnum sem ekki komaði lengra til umfyllunar og væntanlega það ætlan félagsins sem leggur þetta þá fram hér einu ferðina til að eitthvað gerist í þessu og við þurfum líklega að það fylgja því meira eftir okkar skoðunum á málinu fyrst að við stöndum með. Nú fimmtilegum við þryggjafasa rafmagn, það er svo sem ágætt að sjá að það er eitthvað að gerist í þessu, þetta er nú búin að vera upp á borði í árum saman og jafnvel í afrikaskrám innan ráðuneytis og fleiri aðalum að hérna það sé verið vinna að þessum málum með ýmsum hætti en kannski þeim ekki séða í reynd hér og spurning hvort það sé fara að setja okkur í þá stöðu að fara að gera upp á milli fólks sem að þá sannanlega þarf að þessu að halda það er þannig að það vand svarað ef við erum að er sett í þá stöðu þú að fara að taka einhver umfram aðra sem að þó allir þurfa hérna að fá þriggjafasa rafmagn. Þannig að við þurfum bara að fylgja því vel eftir að það verði bættur þessu svo vel séð með stór átaki hér en ekki þá aðeins með einstaka aðil í huga þeim sem að hlutega. Og síðan þarna varðandi þessa skýringa frá heilbrigðisráðuneytinu í 9. lið sem lagt er fram til kynningar, við þurfum svolítið að halda samt áfram að fylgja eftir okkar sjónarmiðum og verja okkar heilbrigðisstofnun og sína fylgstu varkárni jafnvel þó að menn beri fram einhverja skýringar sem að þetta telja fullnægjandi. Við þurfum að halda vek okkar og ég held ég fylgja bara áfram eftir því sem við höfum haft þetta að segja, láta ekki kjafta okkur í kaf með þau mál. Og ég held ég láti þetta huga svo fyndi ekki. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Bragi.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fyrst varandi 4. liðin, bréf frá Skalla smábátafélaginu, að þá sendi byggðarráð sínu tíma ályktun til sjávarútvegsráðuneytisins hvernig ætti að bregðast við þessum óskum. Við þeim var brugðist eingöngu að hluta, þar að segja það var lokað í svokölluðu Málmeyjar firði, ef ég man það rétt, hvað heitir nú, já, sem er nú frekar lítið svæði af þessu veiðisvæði okkar hér. En þarna erum við að taka undir enn frekar þær kröfur Skalla um að loka alveg firðinu fyrir þessu veiðarfæri, þar alveg frá Ásnefi, ég man það nú rétt, og þarna inn að þar sem að lokun er í dag. Og ekki nómur það heldur að loka alveg fyrir allar veiðar, ekki eingöngu hjá bátum undir einhver ákveðni stærð eða eitthvað slíkt. Þannig ég held að við séum bara að fylgja þessu eftir nákvæmlega eins og til að ætlast af okkur. Það verður sérst eins og er að mínu veitir hefur gerast hlutinir allt og hægt í sjávarútvegsráðuneytinu varðandi þessa hluti, en við sjáum hvað setur varðandi þetta. Nú varðandi þriggjafasa rafmagnið sem að Bjarni myndist af, þá var þetta bréf svolítið sérstakt sem kom frá ráðuneytinu um að sveitarfélagið ætti að fara að raða niður í einhverja forgangsröð hvar ætti að leggja þriggjafasa rafmagn. Það sem að byggðaráðurinn gerir er að vísa þessu til landbúnaðarnefndar og atvinnuferðamálanefndar til þess að mynda einhvers konar vinnuhóp sem á að taka saman upplýsingar hvernig staðan er í dag, og framhaldinu munum við taka ákvörðu þá um næstu skref hvernig við bregðumst við þessu. Nú 9. liðurinn varðandi heilbrigðisstofnunina, þá eru því miður þá hafa tengsl stofnunina við sveitarstjórnina svona ekki verið, er bara með þeim hætt í lögum að við erum ekki beinir aðilar að stjórnun eða rekstri þessa fyrirtækis eða þessa stofnunar, segi. Það er hins vegar áhyggjuefni hvernig staðan er, kannski heldur hvernig innihaldi var í þessu nýju heilbrigðislögum og reglugerð varandi heilbrigðis umdæmi. Þetta bréf sem hér ræði var eingöngu þess eðlis að vera að bregðast við vinnubrögðum úr ráðuneytinu varðandi samskipti við stofnunina og þá sveitarfélagið, en það er alveg ljóst að við munum að sjálfsögðu fylgjast með og erum að því að fylgjast með hvernig stofnunin reiðir af í þessu nýja umhverfi sem að ræðir.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að fundargerð byggðarráðs upp til samþykktar. Þeir sem er samþykkir gefa það til kynna. Samþykkt samhljóða, þá fyrir við í fundargerð byggðarráðs frá 5. desember. Það byggja Gunnar Bragi að kynna hana. Gunnar Bragi, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Nú, það voru þrjú mál á dagskrá þessa fundar, en þau eru nokkuð víða mikil. Nú, í fyrsta lagi þá komu stjórn skagfjarðarveitna til fundar við byggðarráð, þar sem var farið yfir verkefni fyrirtækisins og svona framtíðarverkefni. Nú, einnig var þarna rætt að skagfjarðarveitur taki að sér fráveitu sveitarfélagsins, og það er sjálfsir held ég mjög eðlileg framkvæmd og er nú víða með þeim mætti að veitustofnun sér um allt þetta sem köllum veitur og munum við skoða það. Nú, síðan var þarna bréf frá, eða vorum við að fjalla um bréf óbyrðu nefndar sem ég myndist á áðan aðeins í síðustu í fundagerðinu undan og þarna kom landbúnað nefnd á Sigurði Haraldssyni og Jóni Erni Bensins viðstjóra Tæknisviðs til þess að ræða málin við okkur en það er sérst komið bréf frá óbyrðu nefnd þar sem er upplýst að fjármálaráðherra hefur frest til áramóta til að lýsa kröfum í þau svæði sem hann hyggst lýsa kröfum í hér í Skagafirði og í nágrenni við okkur og við samþykktum raunni byggðaráðið áréttuð reyndar það í staði við gefum fyrirheit sem að allir stjórnmálaflokkar eða forsvarsmenn og þingmenn flestir hverjir gáðu yfirlýsingar fyrir síðustu kosningar um að endur skoða vinnulag við þessa kröfugerð. Nú við ákvæmum líka það að hafa forystu að gæta hagsmuna sveitarfélags og íbúa þess varðandi hugsanlega kröfur í þjóðlendur og sveitarstjóra falið að vinna í málinu samræmi við umræður á fundinum. Nú sveitarstjóri hefur verið að reyna að ná sambandi við lögmann sem að hefur mikla reynslu af þessum málum og er ljóst að við munum fylgja þessu alveg eftir að krafti og festu að ekki verið kvikað eða gefin eitt eftir var áttu laust í þessu máli en nota bene það er ekki ennþá búið að lýsa kröfurum en við vitum svo sem hvernig þetta hefur gengið hingað til en það er rétt árétta það að vinnulag við þetta þarf að endurskoða. Nú síðan var langtfandi kynningar yfirleittum stöðu rekstar í janúar til oktober og fleira var ekki gert þessum fundi. Takk.
Takk að fyrir Gunnar Bragi þá orðið laust með þessa fundagerð. Bjarni gerir svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Tveir liðir af þessum þremur sem við erum aðeins komin á. Ég vist alveg fagna því að fá stjórn Skagafjarðarveitna á fund Byggðaráðs og fara yfir mál og það verið reglulegt hér eftir að hérna það verði haldið slíkir kynningar samráðsfundir en síðan hér annað liðurinn og varðar þjóðlutukröfur að eins og Gunnar Bragi kom hér inn á að þá ætlum við að halda vel á okkar málum og hagsmunum og íbúa hér og ég held að hérna við höfum sýnt að hinga til bæði við höfum álegt um þessi mál áður hér og landbúnaðarnefndin stóð fyrir því og við sjálfsögðu öll bökkum það upp þannig að við höfum sýnt mikla eindregli hérna sveitarstjórnin í þessum málum alveg frá upphafi að þau komu hér inn til okkar og ég líka lýsa ánægjum minni með það að við skulum gera það áfram og þá svona koma okkar skilaboðum á framfæri eins og hér er í bókun Byggðaráðs varðandi það að stað verði gefin fyrirhættum að endurskoða vinnulagið í tengslösi þjóðlendikröfur þannig að hérna ég held að það sé mikið eftir að við skulum vera svona samtaka í þessu. Takk.
Eru fleiri sem áskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð Byggðaráðs upp til samþykktar sem við samþykkir réttu pönt samþykkt samhljóða og þá förum við í fundagerð atvinn og ferðamálanefndar frá 4. desember. Ég ætla að byrja Gunnar Bragi að kynna hana. Gunnar Bragi gerir svo vel.
Forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar, það er fyrsti liður varandi iðnaðarlóðir í Skagafirði. Áskell Leiðar og Þorsteinn gerðu grein fyrir vinnu varðandi iðnaðarlóðir uppbyggingu. Nú, annar liður það var þriggja fasa rammagnir sem hér áður var minnst á í fundagerðin Byggðaráðs. Nú, þriðja liður var Alís á Íslandi EHF. Þar sem að óska eftir upplýsinga varandi fyrirtækið en fyrirtækið er að óska eftir ákveðin fyrirgreiðslu á sveitarfélaginu. Fjórði liður tilnefningi starfshóp endur skoðum rekstarsamning skíðasvæðis og nefndin tilnefndi Áskil Heiðari þennan hóp. Nú matarkistan Skagafjörður, það var rétt næstu skref varandi aðkomu sveitarfélags að þessu verkefni og tjaldstæði í Varmahlíð. Sviðstofa var farið að auglýsa eftir aðilum til að taka sér rekstur á nýju tjaldstæði við Reykjahóli í Varmahlíð. Nú fjárhagsáætlun 2008 og þar sem hún var ákveðið að senda hann óbreytta til síðari umræðu.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þess að funda gerð atvinnu og ferðamálanefndar. Bjarni gerir svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er hérna, já, allavega tveir liðir sem ég vil koma inn á. Annar liður varandi tryggjafasa rafmagn, þegar við búin að minnast á það hér funda gerð byggðarás. Hér er í fyrsta leið fjallað meinaláður Skagafirði og kemur svo sem ekki mikið annað fram en að geta verið grein fyrir vinnu varandi aðkomu sveitarfélags að innaruppbyggingu í Skagafirði, býstna víttækt í fáum orðum og spurning hvernig þau mál standa. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við höfum öll gögn og upplýsingar klár og þetta var, fór á haft í fulla gang fyrir tveimur ári síðan rúmuleiklega að hafa það klárt sérstaklega hérna varandi Sauðárkrók. Og síðan hér í þriðja lið það segir í dagskrá Alís á Íslandi EHF og svo er aftur hér í afgreiðslu sviðstjóra falið áskætti frekar upplýsingum máli frá fyrirtækinu og ég velti fyrir mig þó að komið aðeins inn á það hér í kynningu að hvað er raunverulega að ræða og þarna er aftur svona dæmum frekar ónákvæma fundaritun og þetta koma fram allavega hvort málið er eins vægum orðum og mann telja svo sem þurfa að fara það en allavega að koma meðlega fram heldur um þetta. Takk.
Nú eru fleiri sem áskiptir að taka til máls. Svo er ekki og ber ég þess að funda að gera atvinnu og ferðamálanefndar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gefur svolítið gefið þetta kynna. Samþykkt, samhljóða. Þá erum við komin að funda að gera félags- og tómstundanefndar frá 4. desember. Og mér langar að beða Sigríði að kynna hana. Ég var að vísa ekki búin að undirbúa hana en ég sé að hún bregst vel við. Gerðu svo vel, Sigríður. Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Á dagskrá fundar félags- og tómstundanefndar 4. desember voru númer eitt trúnaðamál, eitt mál kynnt. Afgreiðslu vísa til félagsmála stjóra samkvæmt reglum. Númer tvö heimaþjónusta eða gjaldskrá heimaþjónustu. Og þar var ákveðið að gjald fyrir hverja vinnustund sem verður þar innt að henda árið 2008 verður 1419 krónur sem nefnir launaflokki 123. En gjaldflokkar ráðast á bótum almannatrygginga og verða reiknaðir út þegar upphæði liggja fyrir hjá Tryggingastofnun ríkisins. Gjaldskráin eru að öðru leyti óbreytt og var vísa til byggðarráðs. Númer þrjú, akstur fatlaðara. Það var ákveðið að nefndin ákvað að gjald fyrir mánaðakort verði 2500 krónur og 300 krónur fyrir staka ferð frá 1. janúar 2008 en gjaldskráni var vísa til byggðarráðs. Einnig var rætt þjónustu þörf en álag á þjónustu bíl hefur verið mjög mikið á vissum tímum dags þannig að ekki geta allir umsækjendur fengið þjónustu á kjörtíma nema með notkun auka bifreiðar. Og í þessu falist nokkur auka kostnaður og var félagsmála stjóra falið að vinna áfram að lausn sem muni þá rúmast innan ramma fjárhagsáætlan fyrir næsta ár. Málefni númer fjögurinn dagvist aldraðara var frestað, númer fimm grunn upphæð fjárhagsaðstoðar samþykkt var fyrir að hálfu nefndarinnar að útreikningur grunn upphæðar fjárhagsaðstoðar verði óbreyttur frá fyrra ári. Það að bætur almannatrygginga frá því í maí 2006 verði uppfærðar samkvæmt vísitölu neysluverðs. Fjárhagsaðstoð til einstaklings verði þá 99.328 krónur á mánuði frá 1. janúar 2008 og var þessu vísað til byggðaráðs. Númer 6, fjárhagsáætlun 2008 var vísað til næsta fundar. Númer 7 var styrkum sókn frá skátafélaginu Eilífsbúum fyrir árið 2007. Það var samþykkt að heildarstyrkur til skátafélagsins Eilífsbú árið 2007 verði 240.000 krónur. Nú, annað var ekki gert á þessum fundi. Takk fyrir. Þakkaði kærlega fyrir Sigríður. Það var orðið laust þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar. Eða einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Svo ekki. Þá ber ég hana upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkið gerir svo og gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerð fræðslunefndar frá 3. desember og ég ætla að beða Sigurð að kynna hana. Sigurð gerir svo vel.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og fræðslunefnd kom saman til fundar 3.12. og mætingar eru eins og segja þarna, segir í fundagerðinni. Nú, aðalmál fundarins var fjárhagsáætlun og það er skemmt frá því að segja að það voru mjög litlar breytingar. Það var aðeins bara búið að laga hluti til frá fyrri umræðu en ég held að hafi lækkað líklega einhverja 4 milljónir á milli umræðina. Nú, liður númer 2 var fyrirspurn frá leikskólastjórum þar sem var verið að fara fram á að hafa lokað aðfangadag á gamlaðsdag en þetta eru mánudagar að þessu sinni og mér skilst að öllu jöfnu séu mætingar mjög takmarkaðar og leikskólar utan Sauðárkróks hafi öllu jöfnu verið lokaðar þessa daga. Þannig að við gerðum ekki athugasemdir þá en samþykktum það. Fjórði liður þá var lagt fram bréf frá menntamálaráðuneytinu þar sem greint er frá því að grunnskólinn sé óheimilt að skipuleggja ferðir í tengslu við fermingarfræðslu á skólatíma. Það var lagt fram til kynningar, mér skilst að skólastjórar hafi fengið afritað þessu bréfi. Í fimmta lagi lagt fram erindi frá byggðarráði þar sem farið fram á fræðslunefnd meti þörf á húsnæði fyrir kennara en það er vegna húsnæðis á Austurgötu nr. 7. Fræðslustjóri hafi samband við skólastjóra grunnskólans út á austan og sem að telur nauðsilegt að skólinn hafi til umræða þessar fjórar íbúðir hafi þar upp á að hlaupa þó í augnablikinu sé aðeins verið að nýta tverð þeirra. Nú að öðru leiti að þá var fjárhagsáætlunin vísa til byggðaráðs, það er þarna næst.
Þakkaði fyrir Sigurður, þá er orðið laust þessa fundagerð fræðslunefndar. Bjarni gerir svo vel.
Forseti og getu sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil aðeins koma að hér fjórðaliðnum varandi bréf frá menntamálaráðuneytinu og þegar varða grunnskólana og það sé óheimilt að skipuleggja ferðir í tengslu fermingarfræðslu á skólatíma þó að vissulega þurfa að gæta allra sanngirni og slíkt og mismun ekki börnum eða láta þau börn finnast í einhver annari stöðu sem að ekki eru þá til að kristnið ætla að fara í gegnum þessu fermingafræðslu þá þykir mér svona ansi orðið hartað okkur gengi varandi það að geta fá að viðhalda svona okkar menningu og siðum þetta er nú þetta snýr náttúrulega starfi á löngum yfir meðan sem krakkarnir hafa verið að fara í og vissulega verða að sína eins mikla sanngjarn og hægt er ég ætla þessi þá finnst mér orðið ansi komið langt upp í skörun hvernig er verið að nánast að útísa ákveðn hluti sem eru þó hluti af okkar menningu og hérna þannig að haldið vel upp á jólin við annars staðar þar sem að meiri sé að kristnina nú í örulegt ekki að háfum höf svo dæmi sem tekið og ég vil ekki sjá þetta þróast í þá átt eins og þegar maður sótti nám í Bandaríkjunum að þá mætti maður í skóla alla daga föstudaginn langar sem aðra og svo framvegis þá var allt í svo það var aðrið þá leið og hafa haldið upp á alla frídaga allra trúabræða og kristna gott dagatalið þar en hérna en mér finnst þetta vera orðið svolítið langt gengi gagnvart okkur ef að vissulega má þetta ekki kannski trufla skólastarf en það er kannski ekki auðvelt að skipuleggja svona starf heldur nema þá aðeins að það sé tekið tillit til þess eða hlýrað til varðandi þá nemendur sem er hlut eiga og mér er svona er alveg að fá upp í háls og þessar umræði í bíli þó ég sé ekki sá kirkju segnasti almennt séð að þá hérna finnst mér þetta orðið svolítið langt gengi og en spurningar þetta staðanum við því hvað kemur næst.
Páll, gerðu svo vel.
Forseti, það varandi fjórðaliðin, það er jú rétt að sem formaður flestunlanda gatum að skólastjórar hafa fengið bréf frá ráðuneytinu þar sem að þetta er tekið fram að óheimilt sé að skipuleggja ferðir á skólanum. Mér er margt bréfi sem best og misjaflega kannski maður lesið svona með misjaflega mikill athygli en mér er nú ekki kunnugt um það að skólar almenn skipuleggi ferðin til fermingarfræðslu. Það gerir svona yfir þannig að koma óskir frá prestunum um það að nemendur fái stundum einstakar sinnum leyfi til þess að fara í sérstakar dagskrá sem skipulögð með fermingarbörnum og það er bara þannig að skólastjórum er heimilt að gefa leyfi alltaf einn kennsludag til hinna ólíklegustu málefna sem að talið er að séu nemendum til góða og ég held að þetta trufli nú ekki skólastjórum meir en margt annað. Ég vil nú segja það fyrir mína parta og tekið undir með síðasta ræðumanni að stundum finnst mér umræðan vera komin dálítið langt frá svona raunveruleikanum en svona er nú þetta, ég held að þetta trufli okkur ekki mikið, allavega ekki hér fram í sveitinni. Það er búið að vera gott samstarf við kirkjuna alls konar starf úlingastarf með börnum úlingum og hefur farið vel að því ára tvíi og ég hef ekki séð neina ástæði til þess að breyta því í bili þrátt fyrir svona bréf. Takk fyrir mig.
Er fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að fundargerð fræðslunefndar upp til samþykktar sem eru samþykkið gerir svo réttu pönt samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundargerð landbúnaðarnefndar frá 5. desember og Einar ætlar að kynna hana. Einar, gerir svo vel.
Og seti ágættu seti sérna fulltrúar. Það var fundur landbúnaðarnefndar 5. desember klukkan 9:30. Við byrjum á því að fara yfir fjárhagsáætlun 2008. Hún er nú kannski ekki flókin hjá landbúnaðarnefnd með margar aðra nefndir en það sem að kannski vegu þyngst í okkar óskum varandi fjárhagsáætlun 2008 er annars vegar ósk auki viðhald pening til viðhalds á réttum og þar nefndum við sérstaklega staðarétt en búið er að kostnaða með það hvað kostar að gera hana upp og óskuðu eftir 3 miljónum til þess verks á næsta ári. Einnig óskuðu eftir því að það er því gerð kostnaðaráætlun um viðhald á Grófargilsrétt og Mælurinsrétt. Síðan óskuðu eftir því að auki fjármagnir settir refa og minkaveiða á árinu 2008 og það er ekki minna en það var árið 2006 eða 4,9 miljónir frá sveitarfélaginu. Það var 4 miljónir núna á árinu 2007. Undir þriðja liðnum vorum við að fara svona aðeins yfir refa og minkaveiðina en það er búið að safna núna tölunum og það er búið að veiða 307 refi og 318 minka. Refafjöldin er nánast á sami og í fyrra en minkarnir eru heldur færri. Við vitum ekki hver endurgreiðsla ríkisins verður en þeir borga væntanlega út núna einhver tíman í lok desember, en ef hún verður það sem við höfum áætlað, kannski einhverjum kringum 1,2 miljónir, að þá erum við áætlun í þessu málaflokki. Í fjórðanliðnum þá fórum við á fund byggðaráðs til þess að ræða bréf óbyggðanefndar um kröfur fjármálaráðuneytisins um hinn svo nefndu þjóðlendukröfur, og þau mál eru held ég bara í þeim farvegi núna sem að þau geta hvað best verið hjá okkur, en Gunnar Bragi fór yfir það hérna áðan þegar hann kynnti fundargerð byggðaráðs. Í fimmtaliðnum tókum við fyrir bréf frá byggðaráði varðandi þriggjafasa rafmagnið, og til að taka af allan vafa um það að þá er það held ég alveg klárlegu vilji okkar allra að hérna sem allra flesti bæir í Skagafirði fái þriggjafasa rafmagn, en við förum í þetta þannig með atvinnu ferðamálanefnd að við ætlum að safna fyrst upplýsingum um hvaða bæir og svæði í Skagafirði hafa nú þegar þriggjafasa rafmagn, og svo byggjum við okkar kröfu gerð á því þegar þar að kemur, en þá ekki skila þessu fyrir í lok í janúar í mann rétt. Í sjötta liðnum var lagt fram bréf frá umferðarstofu varandi lausagöngu hross á Þverafjalli, og við samþykktum óska eftir fundi með fulltrúa vegagerðarinnar málið. Einnig var lagt fram bréf frá héraðsdýralækni Skagafjarðar og Eyjafjarðarumdæmis varandi bólusetning ásetningslamba vegna garnaveiki, og síðan var lagt fram bréf frá Freysteini Traustasinni, en hann óskar eftir því að hætta í fjallskilastjórn Lýtingstaðarhepps, og þökkum við honum vel unni störf. Höfum síðan sambandi varamann sem er Smári Borgarsson. Undir sjöndaliðnum voru málin rætt en engar ákvarðanir teknar.
Þakkaði fyrir Einar, það var orðið laust um þessa fundagerð. Bjarni Gersveig.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil hér aðeins koma að í öðrum og þriðja lið. Þannig til fjórða liðin þá kom ég á landbúnaðarnefnd á fund byggðaráðs og ræddi væntanlega þjóðlendukröfur. En síðan eru hér í eins og í öðru lið talsverðar brýningar til byggðaráðs sem auki framlag ref og minkaveiða og hérna einnig til viðgerð á réttum, og ég sé það bara núna að það hefur veldið fundið að nefndin hefði hreinlega notað tækifæri þegar hún kom á fundið þar á svo rætt þessi mál einnig og farið yfir þau og fjárþörfin og útskýrt það betur fremur en að ræða þá aðeins við þjóðlendumálun og setja sig þessa brýningar á prent svona, en hérna ég tek undir það er ástæð til þess að huga vel að það sérstaklega með minkin að hérna halda honum niðri, og menn eru uggandi víða einmitt út af því að hérna að það sé verði ekki nægilega hart fram gengið í að halda honum niðri í framtíðinni. Þannig ég svo sem tek undir þörfina þar, en hérna það hefur ágætt eins og að fá aðeins maður yfirferð á að þessu með þessar réttir og hvernig þau mál standa sem að þarna verða líka að tala að það þurfi framlega til. Takk.
Eru fleiri sem ósk eftir að taka til máls? Einar, gerðu svo vel.
Forseti, þá getur fundamenn aðeins að svara fulltrúa vinstri grænna hér varðandi réttirnar, að þá er náttúrulega kannski eins og fulltrúin veit að þá er forsagan sú að í gamla daga þegar réttirnar voru byggðar að þá borguðu hrepparnir almenningin en bæirnir borguðu dyrkana. Og svo var það þannig að hrepparnir ráku þá viðkomandi réttir, sáum við halda á þeim og þá voru þá fjallkjælasjóðunir sem að stóðu fyrir því með einhverju fjárframlagi frá viðkomandi hrepp og oft var svona sjálfbúð að vinna í þessu á haustin, hóa sama köllum til þess að laga og þess aftar. Í þeirri fjallskilareglugerð sem nú er í gildi fyrir sveitarfélagi Skagafjörð að þá er skýrt kveðið á það að sveitarfélagið á að sjá viðhald á skilaréttum og þannig er það búið að vera frá sameiningu. En það verður líka segjast alveg eins og er að þessi sjálfbúða vinna við ýmis viðhald á ýmsum fasteignum sveitarfélagsins, hún er orðin mjög erfið og það er orðið erfitt oft að hóa sama fólki í einhver meiri háttar viðhaldsverkefni. Það hefur verið tekin fyrir svona ein og ein rétt á síðustu árum, það er búið að gera til dæmis mjög mikið fyrir laufskólarétt í Hjaltadal á síðustu árum, sitt hérna ansi mikla peninga, eins byggðum við nú nýja rétt út í Fljótum, þeim fengum nú þarna styrk úr peningu bjargráðsjóði vegna þess að gamla réttin fór í snjóflóði, þannig að það lentum við ekki alltaf sveitarfélaginu, en síðan núna síðast ári var verið að klára nýja rétt upp í Deildadal og er hún búin að kosta æðimikla peninga. Þau rétta verkefni sem eru framundan eru staðaréttin, grófugilsréttin og mælvelsréttin og í fyrra að þá fóru þeir framundir hérna tæknisviðinu að okkar beðinu og kostnaðamátu viðhaldsþörfinu á réttinni og með öllu sem að þeir settu á það blað þá var svo kostnaðar áallinu fyrir 11,5 miljón. En það er nú kannski sumt að því er nú kannski verkefni sem verða aldrei gerð í þeir útfærslu sem þeir voru þá metin í eins og stækkun á bílaplan og þess að þar. En við höfum engu síður áhuga því að það verið gert við réttina og síðan verið unnin plönum þetta hvernig eigi að taka þessar réttir svona smátt og smátt að næstu árin til þess að þetta groppist ekki niður. Og þar með held ég að þessu viðhaldsmáli á réttum sé algjörlega svarað.
Eru fleiri sem óskaftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að funda að gera landbúnaðar nefndar upp til samþyktar. Þessum minn samþykki gerur svo réttu pönt. Samþykkt samhljóða. Og þá erum við konu að funda að gera menningar og kynningar nefndar frá 3. desember. Og það er hún Hrund sem ætlar að kynna hana. Hrund, gerðu svo vel. Forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Menningar og kynninganefnd hélt fund mánudaginn 3. desember klukkan 1. Fyrst á dagskrá var menningarhúsin Miðgarður. Það var rætt rekstraform á menningarhúsin Miðgarði en stefnt er að því að húsi verði tilbúið á fyrir hluta næsta árs. Samþykkt var að óska eftir því að við Akrahrepp að hann sendi fulltrú á næsta fund nefndarinnar til að ræða rekstraform á Miðgarði. Undir öðru liði fjárhagsáætlun 2008, nefndin samþykkti að vísa hér til byggðarráðs að hækka framlög til menningamála 2 miljónir króna vegna mistaka í áætlunagerð en þarna gleymdist að taka inn í reikningin innri leigu á tveimur húsum. Þriðji liður það er heimasíða sveitarfélagsins. Sviðstjóri kynnti nýja heimasíðu sveitarfélagsins. Nefndin er ánægð með hvernig til hefur tekist með útlit og virkni síðunar. Umræða verklagsreglur urðu að bíða til næsta fundar á meðan beðið var eftir umbeðnum athugasemdum frá vinstrihreyfingunni grænu framboði. En rétt er að geta þess að þær athugasemdir hafa borist og voru teknar fyrir á fundi menningar og kynninganefndar í gær og verður það tekið fyrir þá á næsta sveitarstjórnarfundi. Undir fjórða lið var jóladagatalið. Sviðstjóri kynnti viðburðadagatal fyrir desember sem sveitarfélagi gefur út og dreifir á öll heimili í Skagafirði. Önnur mál voru engin. Takk fyrir.
Takk að þið fyrir, Hrund. Páll, gjörðu svo vel.
Forseti, það er fyrsti liður rekstraform á menningarhúsinu Miðgarði. Auðvitað vonum við að og væntanlega styttist alltaf svo tími sem að þanga til að við fáum að ganga inn í Miðgarð á ný til menningarstarfs, og það er sjálfsög bara gott að fara að hyggja að því hvernig hvaða form verður á þessi starfsemi og þeim rekstri sem þar er. En það er kannski vantar aðeins þarna, ætla að þetta er bara svona ábending, að það eru fleiri eigendur að húsinni heldur en bara Skagafjörður og Akrahreppi. Það eru þarna Kallakóðin Heimir og Kvenfélag Seilurhrepps sem ennþá eru inn í myndinni sem eigendur félagsheimilisins, og það er líka í gildi ákveðin reglugerð sem að gildir félagsheimil, og þetta þarf allt saman svona að hvað að segja, falla saman einum og sama, eina sama markmiðinu. En það er sjálfum sér ágætt að fara að hyggja að því hvernig hvað við tekur þegar húsið klárast, og væntanlega með vordögum. Ekki fleira, takk.
Bjarni, gerðu svo vel.
Ég fórseti og sveitinsenda vettruar. Það eru hér já, nokkri liðir. Byrja hérna með heimasíðan í þriði liður. Kemur fram að það verið beðið eftir aldarsundi frá okkur. Ég reyndar og við sem ekki að þetta taka fyrir þessu fundi, en hérna en það er búið að samsatt að fjalla um þær, og svo fundekir kemur fyrir næst. Og síðan velti ég fyrir mér þegar öðru lið talaði að það talaði að þurfa að hækka framlítið menningamálum 2 miljónir vegna mistaka áætlanagerð, hvaða mistök erum að ræða. Og síðan hér í fyrsta lið sem rættur rekstraform á menningarhúsinu Miðgarði, sem að vonandi fyrir nú að sjá fyrir endan á framkvæmdum við, að og talaði um óskætti því við Akrahreppa hann sendi fulltrúa á fund og svo framvegis. Ég tel mjög mikilvægt að nefndi fari yfir þessi mál áður kannski mikið lengra er haldið með byggðaráði, og sjálfsögðu samráði við síða eigendur sem að þessu koma. En þarna er sem sagt ferðir í menningarhús sem búið að leggja mikið í, og við þurfum að sjálfsögðu að láta sem best til takast varðandi reksturinn á þessu, og því ágætt að þá að nefndi minni sem að vinna þessu málaflokki minni eiga fund með byggðaráði máli. Vænti ég að það verði þá niðurstaða. Takk.
Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? Hrund, gerðu svo vel.
Já, ég ætla að byrja á lið 1 varandi menningarhúsi Miðgarð. Samþykkt var að óska eftir því að Akrahreppur sendi fulltrúa á fund nefndarinnar, en að sjálfsögðu verður fundað með öðrum eigendum síðar. En varðandi hækkun framlög til menningamála, þá nefndi hér á hann að þetta var vegna innri leigu á tveimur húsnæðum, sem sagt það voru tvö húsnæði byggðasafnsins sem að gleymdist að taka með í reikningin, og vonum við að það leiðréttist hér með.
Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Aðeins varðandi, takka fyrir svörin hér, varðandi þess með innri leigu sem er að hafa svo mikil áhrif raunverulega á restur er útkomið einstakra málaflokka eftir því hvaða byggingar eiga í hlut, að það við rætt að það þurfa að taka það sérstaklega saman og stendur til varðandi skólamannvirkjum, menn áttu sér á því hversu stór hluti af kostnaðanum sem það eru á ferðinni, eða hvað þetta er miklu upphæður varðandi einstaka skóla, og líka þá hvað hækkanarnar sem allar eru á önnur í leigunum, hvað það þýða það, og þetta er náttúrulega sjálfsögðu skjáfið þá aðrar stofnanum afmerki hjá okkur sem að, og eins og þarna er að ræða að það er ágæta að hafa þetta svolítið sér og sundur greint þannig að menn áttis að því hvað þessi innrilega er að gera í öllum pakkana hjá okkur.
Guðmundur,
forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar, varandi þessa innrilegu þá höfum við rætt þann möguleika að hérna, hafa það svona sjálfstæð fæslu svona utan þessa vöru og þjónustukaupa kafla í bókhaldinu, þannig að menn sjá þetta betur sem sjálfstæða línu, sjálfstæða einingu, og við komum til með að horfa til þess í varandi bókun á þessu upp framsetningu. Það verður þá svona auðveldar að bera saman þessa kafla í framtíðinni. En það sem ég tel að hafa verið gerst þarna varandi innrilegan er náttúrulega bara tala sem að fer inn og út inn í samstæðinu hjá okkur, þannig að þetta er svona, hefur ekki áhrif á aðra restartölur. Þarna var í vinnslunni, hafði einhvern veginn verið hort fram hjá þessum tölum og hort á heildarmyndina í kaflanum og ger ég ráð fyrir þannig að innri veltan skekkti myndina gagnvart vinnunni hjá viðkomandi í fjárhagsáætluninni, þannig að það gleymdist að setja inn tölur sem þurfa að vera inni, og við þurfum að leiðrétta það bara við millum rana að þessu sinni. Takk.
Það eru fleiri sem óskar þeir að taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þessa menningar og kynningarnefnd upp til samþykktar. Þessum er samþykkið gerur svo réttu pönt. Samþykkt samhljóða, þá eru konu að funda að gera skipulags- og byggingarnefnda frá 6. desember. Og Einar ætlar að kynna hana. Einar, gerur svo vel.
Já, forseti ágætu fulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 5. 6. desember. Það voru 17 mál á dagskrá. Fundi fyrsta liðnum var rætt um Freyjugötuna og umferðarmálin þar, og nú liggja fyrir sannsagt kostnaðaráætlanir frá tæknideildinni um þessar hraðahindranir sem við höfum rætt um, bæði á Freyjugötunu og Ránarstígnum. Og við höfum sannsagt búin að samþykja núna að hérna eiga fund með hagsmunaðilum, það er að segja forsvarsmönnum skólana og hérna foreldra. En hugmyndin eins og okkur líst best á hana er að gera sagt, hraðahindrun með þrengingu á Ránarstígnum og tvær hraðahindranir á Freyjugötuna. Undir öðru liðnum var rætt um lóðamál vegna á olíufélagana og þá kannski sérstaklega Shell, en þeir óska eftir því að fá að endurbyggja Shell-sjoppuna hérna við aðalgötuna, og við samþykktum að það er unni nýtt deiliskipulag að því svæði með þeim lóðastækkunum sem að þeir eru búinir að fá þar, en þeir hafa keypt þarna hluta lóðum á tveimur húsum þarna við hliðin á sér. En jafnframt þá er það okkar skoðun í nefndinni, og ég held ég mæli það alveg fyrir mun allra í nefndinni, að við viljum að stóru bílarnir fari hérna burt og að unni verði tillaga að lóð fyrir sjálfsafgreiðslu tanka fyrir stóra bíla og þá líka hugsanlega minni bíla í framtíðinni niður við strandvegin. Og er það mál sem sagt fært þá núna að stað, verði þetta samþykkt hér, og það verður þá gert tillaga að þeirri lóð sem við síðan fáum til umfjöllunar og fer hér aftur í gegn. En við erum sagt, erum öll sammála um það að banna það að stórir bílar geti eigi að taka bensín eða olíur hér við aðalgötuna. Undir þriðja liðnum var tekin fyrir deiliskipulagstillaga við Suðurbraut og Hofsósi. Tillagan barst ekki sveitarfélaginu fyrir núna 29. nóvember, en við samþykktum að taka hann til skipulagslegar meðferðar sem þýðir að hún verður auglýst. Undir fjórða liðnum var erindi frá að Lindargötu 13, en það er ósk um styrk vegna endurbyggingar á gömlu húsi, og við frestuð málinu vegna skorts á gögnum. Undir fimmta liðnum er ósk um breytingar á húsnæði, en það liggja fyrir sagt, umsagnir frá vinnu eftirlit og heilbrigðiseftirliti, og við samþykktum því þessa óskum húsnæðisbreytingar. Undir sjötta liðnum var umsóknum byggingarleyfi á Kleifatúni 17-23 og það liggja fyrir jákvæðar umsagnir vinnu eftirlits og heilbrigðiseftirlits og við samþykktum þetta eins og það var fyrir lagt. Í sjöunda liðnum var ósk um útlitsbreyting og íbúðarhúsinu á Hérastal 1 og við samþykktum þær breytingar eins og þær voru fyrir lagðar með teikningum. Undir áttunda liðnum var umsókn um byggingarleyfi að Hólabrekku á Steinsstöðum og þetta mál erum við búin að hafa hér nokkur sinnum áður til umfjöllunnar, en eins og þið kannski munið að þá hafnaði skipulagsstofnun því að þessi skemma erið byggð af því að hún var, nú manni ekki hvort það var 50 og 100 metra frá veginum að Dalsblásinu, en við sóttum um undan þá til ráðherra og nú hefur borist bréf frá umhvers ráðuneytinu þar sem að þeir leyfa þessa byggingu við hlýðina þessum fjölfarna vegi og við samþykktum því umbyggði byggingarleyfi. Í níunda liðnum var óskum breytta notkun og útlitsbreytingu á húsi, en það er verið að breyta þarna sólbaðstofu í geymsluhúsnæði að Borgarteig 7 og við samþykktum erindið. Undir tíunda liðnum var byggingarleyfi á Freyjugötu 18, það er lítill skúr, 9 fermetra garðhús á lóðinni númer 18 og það erindi var samþykkt. Í 11. liðnum var óskum byggingarleyfi á tveimur hrossaskýlum eða hagaskýlum eins og þau eru kannski oftast kölluð og það var samþykkt. Í 12. liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Bjarmalandi en það er verið að byggja þar bæði reiðskemmu og hesthús og nú liggja fyrir sem sagt endanlegir og fullgerðir upprættir að þessum byggingum og umsókn heilbrigðis og vinnueftirlitis og við samþykktum því erindið. Undir 13. liðnum er ósk um byggingarleyfi á Valadal eða Valadal á Skörðum. Það er fyrirhugað að byggja þar íbúðarhús en við sendum erindi til vegagerðarinnar vegna umsagnar um hugsanlega vegtengingu að þessum fyrirhugaða byggingarsvæði og býðum því svara frá þeim. Undir 14. liðnum var umsókn um stöðuleyfi og við veittum þetta stöðuleyfi, þetta er Lindargötu 3 og við veittum þetta einungis til eins árs í senn og með samskona bókunum höfum núna verið að setja á önnur stöðuleyfi sem að óska hefur verið framlíkingar á, en við erum að reyna að draga úr þessum stöðuleyfum á hinum ýmsu byggingum sem eru kannski heils árs notkun hér víðsvegar fjörðin og það er þó eins komið með þessa byggingu. Við veitum henni bara stöðuleyfi til eins árs í senn og það er í síðast skipt sem við gerum það og förum því fram á að sótt verðum byggingarleyfi sem tíðir í raun og veru fyrst og fremst að sveitarfélagi fær fasteignagjöldin greitt af þessu verði byggingarleyfi samþykkt. Undir 15. liðnum hafa Borgarfell í Tungusveit en það var umsóknum landskipti, þau skipt út tveimur spildum úr jörðinni og við samþykktum verið eins og það fyrirlagt. Og í 16. liðnum lágu fyrir breytingar eða breyttar teikningar af fyrirhugðu vestæðishúsi sem verið er að byggja hér út á Hesteyrinni, en það er búið að breyta húsinu svolítið og fyrirliggja jákvæðar umsagnir allra hlutaðandi aðila og við samþykktum því erindið, fleira ekki gert.
Takk að fyrir Einar, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð skipulags- og byggingarnefndar upp til samþykktar. Þessum við samþykki gerir svo réttu pönt. Fundagerð er samþykkt samhljóða. Bjarni Jónsson óskar bóka að hann sitja hjá við lið 16. Og þá erum við komin að fundagerð umhverfis- og samgöngunefnda frá 28. nóvember. Og þar sem að það er engin sveitarstjórnarfulltrúi hér sem að sat fundin, þá ætla ég að kynna fundagerðina. Það var sem sagt eitt mál á dagskrá, það var úrgangsmál og þetta var vinnufundur þar sem var farið yfir ýmis gögn sem nefndin hefur við að sig vegna breytingana sem er í vændum í úrgangsmálum sveitarfélagsins, svo sem lög og reglugerði, samþykktir, kynningar, efni og fleira. Síðan ákvað nefndin að halda annan vinnufund miðvikudaginn 4. desember. Önnur mál voru engin. Þannig að orðið laust um þessa fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gjörðu svo þar eftir pönt, fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá er það seinni fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 5. desember. Og það eru tveir dagskráliðir. Það er úrgangsmál, gjaldskrár og önnur mál. Og þetta var vinnufundur, eins og áður kom fram í fyrirfundagerð. Það sem var farið var yfir ýmis gögn. Og formann og sviðstjóra var falið að leggja mótaðar tillögur að samþykktum og gjaldskrá fyrir næsta fund. Önnur mál voru engin. Orðið laust þessa fundagerð umhverfis og samgöngu nefndar. Það er enginn sem að kveði sér hljóðs, þannig að ég ber hana upp til samþykktar þeir sem eru samþykkir, gerir svo réttu pönt, fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við búið með fyrsta dagskráliðin, það er afgreiðsla á fundagerðum og förum í annan lið, það er síðari umræðum endurskoðun og samþykktum sveitafélagsins. Og orðið er laust. Það er engin sem kveði sér hljóðs, þannig að ég ber þessa tillögu upp til samþykktar. Það er þessi endurskoðun og samþykktur sveitafélagsins sem liggur hér fyrir sveitarstjórn. Ber hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gjör svo lokk, gefi það til kynna með réttu pönt, samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að þriðja lið dagskrár. Og það er tilnefning áhörna fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í nefndir. Og það eru hér tilnefningar í fræðslunefnd, raðanmaður Úlfar Sveinsson og til vara Valgerður Inga Kjartansdóttir, í skipulags- og byggingarnefnd, aðalmaður Gísli Árnason, til vara Karl Bjarnason, félags- og tómstundanefnd, aðal Jenny Inga Eðsdóttir, til vara Guðrún Hanna Halldórsdóttir, menningur og kynningarnefnd, aðal það er Björg Baldursdóttir og til vara Ólafur Þátt Hallgrímsson, umhverfis og samgöngum nefnd, aðal það er Harpa Kristnisdóttir og til vara Úlfar Sveinsson, atvinn og ferðamálanefnd, aðal Sigurlaug Konráðsdóttir, til vara Birna Sigurbjörnsdóttir. Og það er ekkit fleiri tilnefningar sem hafa komið fram með þessa áhörnafulltrúa, þannig að þeir skoðast rétt tilnefndir í til setu sem áhörnafulltrúar í þessa nefndir. Og ég held að ég geti talað fyrir minn okkur allra, við óskum þau velkomin til starfa í þessum nefndum. Og þá erum við konar fjórðalið, það er lagt fram til kynningar fundagerð Skagafjarðarvitna frá 5. des og tvær fundagerðir frá heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 14. nóvember og 4. desember og orðið er laust. Þennan lið. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, það sem ég sit sem fulltrúi sveitafélagsins stjórn Skagafjarðarvitna, þá langar mig til að vekja athygli á öðrum lið í fundargerð síðasta stjórnarfundar að það er verður opið hús á Hofsósi 5. 13. desember klukkan 17 kaffi og meðlæti í Höfðaborg og ég vil skora eindregið á sveitstjórna fulltrúi að gleðjast með íbúum út á austan í þessu tilefni. Bara rétt að vekja á þessu athygli. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá skoðast þessi dagskrá tæmt og ég segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið og við hlýðum á fundagerð.